Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobrodošli u drugu emisiju Tata, ti si lud u okviru serijala koji se emituje na Radio Beogradu. Tata, ti si lud je emisija posvećena roditeljstvu, kao što ste čuli u špici iz muškog ugla. Dakle, u emisiji razgovaramo sa raznim tatama o njihovim roditeljskim iskustvima. I ova emisija će biti posebna, zato što je u pitanju jedan poseban tata i njegov poseban sin. O čemu se radi, saznaćete vrlo brzo. Ja ću samo predstaviti mog današnjeg sagovornika. To je Milan Prodanović, tata jednog Vuka koji ima jednu specifičnost. Milane, hajde da prepustim vama da nam vi to sve ispričate, da ja ne kažem nešto pogrešno.
Pozdrav Miša i vama i slušalcima. Pa u principu, da, ja sam jedan tata sa posebnim potrebama, ako ih tako mogu da kažem. Pa evo, u principu, moja priča jeste kao kad biste imali jedan veliki folder. U tom folderu imate ljude koji su single roditelji, pa onda imate one podfoldere u kojima imate žene, majke, u jednom velikom podfolderu, onda imate očeve koji su u nešto manjem podfolderu. Uopšte ne govorimo o vrednostima, određenjima, nego prosto tako je. E sad, u tom podfolderu imate još jedan podfolder u muške, dakle, single roditelji, imate one koji imaju decu koja su neurotipična, kako se kaže, i imate taj još manji neki podfolder u kojem se nalaze oni koji imaju decu koji imaju, kažem, posebne potrebe ili smetnje u razvoju, kako god se sad već kaže politički korektno, mislim, to je potpuno svejedno. E, u tom podfolderu smo Vuk i ja, dva fajla koja funkcionišu dosta dobro i pokušavaju da se snađu u celom ovom, da kažem, našem sistemu, okruženju, pokušavamo da napravimo od života ono što možemo i hoćemo. Neki kažu da možemo mnogo manje nego što se to na prvi pogled čini, ja mislim da možemo mnogo više. I to je otprilike, eto, to za početak.
Koja je konkretno Vukova dijagnoza? Mada ljudi kad čuju reč dijagnoza odmah imaju neke pogrešne ideje. To je u stvari jedno stanje sa kojim se živi celog života, jel da?
Pa jeste, to je, Vula ima, da kažem, jednu vrstu Aspergerovog sindroma, koji je inače u našoj zemlji kao prvo teško dijagnostifikovati, kao drugo nema, da kažem, neke specifične terapije za to. Svako dete sa, inače, iz autističnog spektra koji je dosta širok i sve više dece sa autističnim poremećima u Srbiji, Asperger je još jedan mali podfolder u kojem se nalazi nekoliko desetina dece svega u Srbiji, po Vuli ima nešto slično. To je, radi se o visokofunkcionalnom autizmu, o visokofunkcionalnom u smislu da nema toliko, da kažem, tih nekih motoričkih nemira po kojima se prepoznaju, verbalizovanje, međutim njegovi odnosi sa društvenom sredinom i uopšte ti neki socio odnosi su kod njega dosta teško se uspostavljaju, ali sa druge strane ta deca su inače poznata po velikim i visokim talentima, prosto to su neki pikovi, da kažem, njihove egzistencije u kojima oni pokazuju i te kako vanredne sposobnosti.
Hajde da se vratimo na početak priče. Da li je Vuk ili Vule, kako ga vi zovete, od rođenja pokazivao neke smetnje ili se to kasnije razvilo?
Pa to se kasnije razvilo. Ono što svi ljudi koji poznaju taj spektar autistični znaju da se, recimo, otprilike negde sa 2,5 godine prepoznaju ti neki prvi znaci. Otprilike moj život je tekao sa njim, odnosno sa tadašnjom porodicom je tekao tako da ja sam negde do 2,5 godine i bio konstantno sa njim i do tada se to još uvek nije primećivalo. Onda smo imali jedan period razdvojenosti i zbog nekih otežavajućih i specifičnih okolnosti ja sa Vukom nisam provodio baš dosta vremena, recimo negde do njegove 4., 5. godine. Na kraju sam, eto, i dobio starateljstvo nad njim, što je za nas još jedan, da kažem, onako, u podfolderu podfolderovih podfoldera još jedan podfolder i tu smo dosta specifični, tako da smo ostali dvojac sa dva kormilara. I onda je prosto negde sa 4,5-5 godina bilo meni nekako jasno da se tu radi o nekom problemu. Isprvo sam pomišljao da su to neki behavioralni problemi zbog tog nekog života u nekim dosta teškim i otežavajućim okolnostima za njega, ali onda se ipak ispostavilo da uporednim testovima, nekim koji ima gomila na internetu, kada sam to uradio sa njim, prosto vidio sam da je moguće se radi o Aspergeru. Sama struka nije bila 100% sigurna, jer jako je rano bilo sa 5 godina utvrđivati to. Međutim, ono što je problem u Srbiji i ono što je i jeste danas najveći problem jeste verovatno ta dijagnostika, odnosno postavljanje dijagnoze tako rano je jako teško funkcioniš. Međutim, ja sam bio uveren da je to tako, to se ispostavilo da sam u pravu tek mnogo kasnije. Ovi lekari su postavili tu čuvenu šifru F83 u kojoj je moglo da upadne i to da dete ima strah od lifta, ali isto tako moglo da upadne i to da dete ima psihozu naslednju, tako da ti ono razvojni poremeći stvarno mogu da budu bilo što. Ja kapiram da sva deca imaju F83 jer sa razvojem svi imaju svoj neki problem, ali kod Vuka se to vidjelo u nedostatku komunikacije i u potpunom prestanku govora.
Znači on je počeo da govori, razvije govor i onda je u jednom trenutku stao.
Jeste, upravo tako. Čak je bio vrlo napredan do 2,5 godine. Njegov fond reči je u tom trenutku kada smo se nas dvojica razišli, odnosno ne nas dvojica, ali kada je došlo do tog nekog razilaska, on je čak imao odličan fond reči i vrlo interesantno je spajao to nekako gramatički. Kad sam ga ja preuzeo, on je bio potpuno neverbalizovan. E, onda je ono što je bilo interesantno, on je upijao mnogo, to je još jedan od, da kažem, fenomena koje primetim kod sve autistične dece. Oni imaju svoje neke specifične interesovanje u koji ih svoj svet, kako to kažu, jel? Onda ga to uvuče u sebe i onda on iz toga izvlači sve kasnije korelacije sa svetom. Vuk je strašno voleo crtaće, odnosno u njima je nalazio neko smirenje i ti crtači su bili na engleskom. I kada sam ja počeo sa njim da govorim, i da kažem 3-4 godine nakon toga, engleski bio njegov maternji jezik, ovog puta taternji jezik, zato što je prosto jedino kroz engleski smo uspevali da komuniciramo. On je engleski inače baš usavršio i nekako gramatički ga pravilnije upotrebljavao nego srpski jezik. I dan danas, mada je sad počeo italijanski da uči, sad ne znam šta ću, ako budem još morao italijanski da učim, tako da da sa njim je bilo interesantno od samog početka. Koliko je bilo teško, to ćete i sami već čuti. Da.
Interesantno je i još nešto čime se on bavi i zašto je talentovan.
Pa on ima u stvari još dva dodatna, neka da kažem, interesovanja, odnosno da, kako on kaže, ja se bavim u životu talentima, pošto ne voli nikako fizičke aktivnosti, ja se u životu bavim talentima, a ne snagom. Tako da on je to lepo podelio i zaista ima dva još izvanredna talenta. Jedan je za crtanje, slikanje, figurativne umetnosti, primenjenu umetnost, pravljanje lutaka, kostima i svega i svačega. Ja sam njemu i napravio jednu Facebook stranicu na kojoj se ti njegovi radovi vide i koja je verovatno jedini racionalan razlog zbog kojeg obitavam na društvenim mrežama. A umeđu vremenu je počeo i da svira, ima apsolutan sluh, svira klavir, jako je nadaren za to, a ta muzika je nekako uspela da ga oslobodi u tom nekom emotivnom smislu, jer njegov emotivni, da kažem, razvoj zapravo ne, kako kažem, ne gađa se sa njegovim godinama, tako da u mnogome mu je muzika pomogla da se izrazi.
E pa ovo je odličan šlagvort i da napravimo, što bi se reklo, muzički predah u ovoj emisiji. Od kada ona ide, a to je već skoro 3 godine, tate koji su mi gosti biraju muziku, bilo da je to neka muzika koju vole da slušaju sa decom ili bez dece, ili da je to muzika koju samo njihova deca slušaju, pa sad evo imate dosta širok izbor. Šta biste nam prvo pustili da slušamo?
E, za početak bih volio da čujemo Janis Joplin, pesmu koja se zove You Don't Know What It Feels. To je pesma koja sjajno opisuje i odnos između nas dvojice, a inače onako je odlična za svako stanje. To be living, loving you.
I was very, very blind. Oh, 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 but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know, dear? But what good? What good?
U današnjem izdanju emisije Tata, ti si lud, moj gost je Milan Predanović, otac 12-godišnjeg Vuka. Vuk je specifičan po tome što ima jedan specifičan oblik autizma, a to je Aspergerov sindrom. A opet i Aspergerov sindrom, svako dete koje od, ili čovjek koji od toga, koji ima to stanje, u stvari je specifičan po nečemu, tako da je jako teško to sve podvesti pod jednu kapu. I pričamo o Milanovim iskustvima. Stigli smo do toga da je Vuk talentovan za jezike, za klavir i za razne vrste likovnog izražavanja, ali i za slaganje Lego kocaka, koliko sam shvatio. Milane, ja ne mogu da zamislim, iako ja sam ja roditelj, koliko se život promeni kada saznate da vaše dete nije isto kao i sva druga deca.
Pa promeni se, pogotovo što, ajde kažemo, ako specifičnost tih nekih, da kažem, muškog roditeljstva u Srbiji jeste što mi hteli, ne hteli, ovo naše godište jeste ipak odrastalo u društvu koje je bilo klasično patrijarhalno i što nekako su se uloge znali, bile su podeljene i što vi niste pripremljeni čak ni za da kažemo uobičajeno roditeljstvo. Vreme se inače strašno ubrzalo i roditeljstvo se generalno promenilo, ne samo muško roditeljstvo, nego uopšte roditeljstvo kao pojam se promenilo. I onda se suočite situacijom u kojoj ostanete sami sa detetom koje ima neke specijalne potrebe i ostalo, i ostanete kao neki stub za koji se to dete drži, emotivni i životni, da vi na sebe onda preuzimate kao, kako bih rekao, kao playmaker u ekipi, preuzimate sve ono što je važno za njega. Dakle, i čuvanje 24-časovno, i negu, i brigu, i zabavu, i emotivnu podršku koja je njemu bila izuzetno važna zbog nekih dosta teških iskustava iz tog ranog detinjstva, i terapeutsku i sve ostalo. Znači, moja odluka znači sve što je za njega u životu bitno. Znači, nisam imao nikoga ko je u nekom trenutku mogao da mi pomogne, nisam imao nikoga ko je bio manje više ono kao konstantno uz mene. Roditelji su dok su oboje bili živi pomagali, a nakon toga je nastao jedan period u kojem sam bio potpuno da kažem, sam u celoj toj priči. Nisam bio usamljen, jer sa njim čovjek ne može da bude nikako usamljen, i to je dobro. Ali sa druge strane, i tu moram da budem jako pošten, mislim da je ženskim majkama u suštini u Srbiji ipak kada ostanu same mnogo teže nego muškarcima. Nekako ja moram da priznam se, ja nailazio na više razumevanja i za svoj položaj, nekako to bilo, ne mogu da kažem, ajde, u konkretnom slučaju meni to jeste nekako bilo bitno, ali ne mislim da je bilo teže nego što su okolnosti inače određivale da bude. Što se tiče samog upisa u školu i ostalo, dosta smo mi tu lutali. Mi smo inače živjeli prvo u Staroj Pazovi, gde je Vuk upisao prvo specijalnu školu. Ja sam poprilično neortodoksan tip u životu i po tome sam stvarno lud tata. Nisam tražio nikakve, da kažem, interesovne komisije, mišljenje i ostalo, lekare i ostalo. Ja sam ga direktno upisao u specijalnu školu, došao, jer je tad bio u takvom stanju da jednostavno nisam želao da gubim vreme, niti da dovodim sebe, a emotivni šokovi koji vi doživljavate u suočavanju sa psiholozima koji olako izbacuju, provedu 45 minuta sa vašim detetom i onda kažu ne, on je za redovnu školu, ne shvatajući da kompleksnost cele te priče. Ja sam odlučio, imao sam divnu podršku u školi Anton Skala u Staroj Pazovi. On je tamo završio dva razreda osnovne škole, treći razred smo ga prebacili, bili u školu redovnu u Staroj Pazovi, i to je za njega bio jako veliki izazov. Vuk tada još nije bio pod nikakvim medikamentima i terapijama i ostalo, međutim to je za njega baš bio veliko stresno iskustvo. Za njega konkretno sistemskog rješenja nema. Znači, vi sa jedne strane imate inkluziju u školama koja je tako postavljena zakonski, ali ona ne može da funkcioniše za svako dete isto. Njemu konkretno jednostavno nije odgovaralo što se nalazi u velikoj grupi, to je za njega bio veliki stres, nije nikako mogao da se izrazi i onda je tvrdoglavo branio svoj neki svet. A u specijalnoj školi on opet ima to jedno odstojanje u smislu intelektualnih i ostalih sposobnosti u odnosu na decu sa kojima se nalazi, iako tu se recimo radi fantastično po IOP-ima, i to je ono što je negde bilo, da kažem, jako bitno.
Kada kažete da odskače u smislu da se bolje snalazi od njih i da bolje reaguje na školu, i kada kažete IOP, da prevedemo, to je individualni obrazovni plan čuveni.
jeste. Pa bolje se snalazio u onim oblastima opet u kojima je želeo da se snalazi. Znači, on se dobro snalazi u figurativnom, u vizualnom smislu, u muzici i svemu ostalom. Znači, logički deo kod njega, da kažem, nije na nivou nekom na kojem bi to sad kao deca u njegovim godinama trebalo da budu. Čemu ja nisam kasnije počeo pridajem apsolutno nikakvu važnost, nije me interesovalo. Trocifrene brojeve može da množi i sabire pritiskom na tri dugmeta digitalno i ostalo, tako da snalaženje u radnji je nešto potpuno drugo i život kao takav, to su posebne veštine i to se njim ide dosta teško, ali da kažemo, ove uopšte neke sposobnosti učenja i ostale kod njega jesu dobre. Mislim, i on stvarno može da usvoji mnogo toga ako mu se priđe sa puno ljubavi, koju sam mu ja davao, ono, mislim, potpuno nesebično, čak i do te mere da je ponekad bilo jezivo i iscrpljujuće po mene. I onda smo našli taj sistem u toj nekoj, da kažem, specijalnoj školi u kojoj on je sad inače u osnovnoj školi Novi Beograd, ovde na Novom Beogradu, i mislim da ima sjajne nastavnike oko sebe. Sad on kaže da naravno bi želao da ima i drugačije društvo, međutim to je taj, da kažem, oštrica na kojoj nas dvojice živimo, odnosno nekako se vagamo u celom ovom moru problema i životnih izazova, kako bih rekao.
Sad ću da postavim jedno lično pitanje, pa vama prepuštam da odgovorite ili da ne odgovorite, ili da izaberete kako ćete. Kako ste vi sačuvali svoj zdrav razum i svoje mentalno zdravlje u celoj toj situaciji?
Nisam. Pa nisam, odnosno jesam do neke mere. Naravno, već godinama zapravo i ja sam prolazio kroz razne sisteme podrške, psihoterapiju i sve ostalo. To je izuzetno jedno teško stanje, pogotovo u kojem kada je to svedeno na to da 360 do 365 dana godišnje, ovaj 5 dana još uvek Vuk može da provede sa majkom na ovaj ili onaj način, nema sistema, to sam shvatio jednostavno. Znači, sistem je takav da ja sam to nazvao bio jednom fazom, a ta faza je sad prošla zato što sam malo izbacio tog gneva nekog iz sebe, jer jednostavno sistem vam neće dati puno podrške i sve je svedeno na to da vi finansijski podržavate sebe i dete, da vam niko ništa neće dati bez nekog, da kažem, finansijskog osnova. Ja sam imao tu jednu fazu koju se zvala Lone Wolf and Cub, to je bio jedan čuveni manga strip u kojem imate tog jednog samuraja koji je poneo bebu iz zapaljenog sela sa sobom i nosio ga do kraja života. Eto, to je to. Znači, ja sam uzeo njega u svoju zaštitu i to sam dugo vremena doživljavao kao tu neku funkciju koju imam u životu. Međutim, kao i sve funkcije i sve uloge u životu, one su vremenski ograničene. Vi kasnije počnete da shvatate da morate malo da se otvorite i da morate iz sebe da izbacite sve to što se nakupilo, i to onda radim na razno razne načine. Mislim, komšije znaju kako izgleda kada uključim gitaru i pojačalo, žao mi je što je tako, ali neki načini su to, i neka, da kažem, i fizičke vežbe i pokuše i neke, ne znam, meditacije i sve ostalo. Znači, sva su sredstva dozvoljena. I to je ono što sam na kraju krajeva negde sebi dozvolio kao svoj stepen slobode, a to sam naučio od Vuka, jeste da su sva sredstva dozvoljena kad želite da se osjećate dobro. Jednostavno, morate da se borite za svoje vreme, kojeg nemate. Ja inače imam i dete iz drugog braka, vrlo zdravo, živo i nestašno, inteligentno i prepuno pitanje ostalo, i čak i to uklapanje i sa njom takođe traži energiju. Tako da, ne znam, mislim, izgubio sam 10 kg, izgubio sam 15 poena IQ-a, tako da...
Ovo za 10 kg je u redu, pretpostavljam, a za IQ nisam siguran.
Samo funkcionalni IQ, a emotivni, ne znam u kojem stanju, trebalo bi ponovo da radim merenje. Pa bi bilo kako bilo, jeste teško. Ima dana kada jednostavno propadnem, kada se pustim da malo odlebdim, i onda lagano, kada izgubim na težini, onda počnem ponovo da se podižem gore i tako. Mislim, imate taj razlog u sebe koji traži jednostavno da vi budete tu, i nema uzmicanja. To je taj muški način roditeljstva. Mislim, žene to imaju, kako kažem, ne znam, kako god. Nisam sklon da to delim, mislim, očinski instinkt nije baš tako česta sintagma, i to o tome se jako retko govori. Majke možda imaju taj majčinski instinkt koji je biološki povezan i ostalo, i psihološki i mnoge druge stvari, ja ga ne poričem, naprotiv. Vrlo, vrlo mi je jasno o čemu se radi, ali taj očinski instinkt je kod nas jedna disciplina ili nekada, da kažemo, stvar koja se ne javlja tako često. Šta više znam, jako mnogo muških roditelja koji su svoju decu sa problemima napuštali. Vrlo malo majki znam koji su uradili isto, ali nije da i to ne znam. Ali to je to. Izaberete i onda ili ćete svoju katanu da držite ispred ili je nećete držati.
Opet ste mi dali šlagvort kada ste upotrebili glagol izaberete. Vreme je da izaberete i drugu pesmu koju ćemo slušati u današnjoj emisiji.
Pa recimo, zbog Vuka, on je sad počeo da skida tu pesmu, pa mu se mnogo sviđa. Mogli bismo da čujemo, recimo, od Eurythmicsa Sweet Dreams.
emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Na početku smo druge polovine emisije Tata, ti si lud, koja je po mnogo čemu specifična, zato što je i tata sa kojim razgovaram specifičan, a još je specifičniji i njegov sin Vuk, koji je ovdje negde u glavnoj ulozi, mada smo drugu četvrtinu emisije uglavnom posvetili Milanu Prodanoviću, mom današnjem sagovorniku. Milane, rekli ste da je Vuk odnedavno otkrio i svoj talenat sviranja klavira. Kako sad to izgleda, jel on se negde školuje ili je samouk ili mu vi pomažete pošto se i vi bavite muzikom?
Pa u principu na meni je bilo da vidim taj neki njegov talent za koji sam znao da uvek postoji. E onda smo prosto prošli kroz te neke, da kažem, muzičke radionice Nebograda koji se održavaju nedeljom uglavnom u Muzeju tehnike i nauke. Tamo rade divni ljudi, mladi, koji su također mi potvrdili da Vuk zaista ima taj talent prema klaviru. Onda smo lagano nas dvojica krenuli sa nekim sviranjem na nekoj onako običnoj klavijaturi, kasnije je dobio gospodin i svoj ozbiljan instrument. I nekako sam je on vodio tu celu stvar, ja sam mu pomagao i vidio sam prosto da koliko volje i upornosti se uloži u to, on će to da vrati desetostruku. Ono sa čime mi imamo, da kažem, taj problem, to je inače problem njegov u životu. Naučili smo u korporativnim krugovima da kažem izazov. To je nevjerojatno, mislim, nije izazov, ovo je bio baš problem. Radi se o tome da on je jednostavno imao problem oko toga da organizuje svoju vizualnu pažnju kada su note u pitanju. Isto to ima i sa tekstom, ne može da čita velike odlomke tekste, isto tako ne može da prati mnogo nota. I onda smo lagano krenuli u uvođenje solfeđa. Sada radimo na tome da ga muzički opismenimo, odnosno sa njim rade Matija Anđelković i Marija Držijanić, koje rade u Nebogradu i radimo i privatne časove. I ono što je jako dobro i vidljivo jeste da i on to počeo da usvaja, što je jako dobro, pošto inače kod Aspergerovaca je poznato to da imaju strašno oštre odseke između svojih interesovanja. Do sutra će ga interesovati klavir i onda će odjednom prestati kao da ga nikad nije bilo. E sad ja to onako tiha vatra podržavamo, zato što između ostalog njega to jako opušta. I on je počeo da se interesuje za klasičnu muziku u početku, onda je proširio svoj spektar slušanja muzike uz mene na sve moguće. Znači u našoj kući se sluša, ne znam, sve od Kraftwerka do, ne znam, Rahmanjinova, od Lista do ne znam, do Guns N' Roses ili šta god da nam je već interesantno tog dana da slušamo. I sve to što se sluša, Vule svojim sluhom upija i sam sprovodi u delo, što je za mene prosto neverovatno. Znači on je u svom sviranju klavira toliko sad odmakao u odnosu na onu osnovu koju sam ja mogu da mu dam, prosto da sad ja imam problem da ga stignem. Eto, to je taj deo priče.
I to mi zvuči kao nešto što ste već i pomenjali, a to je to da jedan drugog vučete, da uči on od vas, ali i vi od njega.
Pa jeste, mnogo toga, da, i tata mu ima dosta interesantnu biografiju po pitanju obrazovanja. Tako da ja sam bio na tri fakulteta od kojih sam samo jedan završio. Baš iz tih mojih interesovanja on je izvukao ono što je njemu bilo zanimljivo. Ja sam inače strašno voleo dramsku umetnost, pa je on pokupio i glumački dar i da kroz igru rešavamo te neke probleme, govorimo o životu uopšte, šta se dešava, i on je to sad prihvatio prosto kao neki modus vivendi. E sad, ono što je tu interesantno jeste da on ume ponekad da se jako zavuče u to, pa ga malo teško izvući iz toga, ali to je sad taj deo odrastanja koji je pred nama, a to je ulazak u život kao takav, koji u Srbiji ima specifičnost, jer je Srbija u nekom subfolderu, mislim, stvarno smo neverovatni u svakom smislu. Na svu sreću ima i pozitivnih primjera, ali ovo što ga očekuje napolje uglavnom zahteva baš onako jako naporan rad.
Jel strahujete od njegovog odrastanja i negde eventualnog kasnijeg osamostaljivanja, ako je ono uopšte moguće?
Pa, nema tu potrebe, se kaže drugačije, u panici sam ponekad što se toga tiče. Zato što Na meni je da održavam svoje psihičko i fizičko zdravlje, a na njemu je da pokuša da prihvati, naravno to se ne može uticati na njega to baš tako lako, da pokuša prihvati tu realnost oko sebe. A realno sve deca koje imaju autističnog spektra su takve da zapravo država ne čini ništa. Posle 18 godina vi ste potpuno sami. Pitanje radne sposobnosti, pitanje mogućnosti uključivanja u neki posao, bilo kakav, bilo koje vrste, je totalno nerešeno. Nema centara, kao prvo Srbija nema centra za autizam. Za dijagnostifikovanje, za rad sa tom decom, ništa od toga nema. Znači to te priče koje se pričaju iz republičkih i ostalih udruženja su čista šminka. I nema mogućnosti da se ta deca kasnije smeste u neku vrstu malih komuna kao što ima u Hrvatskoj i drugim zemljama koje bi bile održive. Roditelji bi dali svoj novac prosto da se to uradi i nekako za to i živimo. Za mogućnost da se obezbedi barem to onda, kako da kažem, osoblje ili ljudi koji su verzirani za to i da budu sa njima u nekom, da kažem, manjem stambenim jedinicama u kojima bi oni mogli da žive, tako da budućnost kakva li je, to ćemo tek da vidimo, ali pošto smo nas dvojice samuraji, ja znam da šta god da ono ima da kažem, imamo da kažemo dve na to. Obojice smo hiperverbalizovani, a i uvek smo bili ono spremni da napravimo promene kad god nam je odgovaralo, tako da i tu sam samuraj.
Moram da vam se zahvalim na iskrenosti sa kojom pričate i ja sve vreme pokušavam da zamislim kako izgleda jedan vaš dan sa Vukom, pa ne mogu, a kamoli tolike godine, ali hajde da probamo da približimo to i meni, a i slušalcima. Kako izgledaju vaši dani? Vi, pretpostavljam, i radite, on ide u školu.
Jeste. Pa mislim, ta rutina kod njega je nešto što je kao dan marmota. Svaki dan ustajemo, svaki dan govorimo iste stvari, podučavamo se da uradimo iste stvari, da pređu u rutinu, što jako teško prelazi kod njega u rutinu, jer on prosto ima svoje interesovanja koje su uvek jače od onoga što naša želja, odnosno ne znam, mislim, moja želja nije toliko više, već sam ja izverziran da prosto mora da se pusti da završi nešto što je započeo, tek onda će on odraditi ono što je po dogovoru, da se obuče, da se pripremi i ostalo, ali smo uspjeli mi da postignemo dosta veliku samostalnost. Međutim, vreme kao kategorija, ta neka naša, ono, da kažem, uslovljenost tim nekim temporalnim načinom života za njega ne postoji. Mi imamo satove po kući, on ne želi da zna šta znači sati i ostali. Zna samo ako kažem da je prošlo 8 sati, da mu je vreme da se iznervira. I onda me uvijek pita da li ima još vremena za igru, jer igre je njegova sloboda prosto. I to je to. Mi imamo rutinu u smislu, ja ga odvedem u školu, on bude prvo u boravku, pa onda ide u onaj glavni deo škole, prosto gde ima časove, nakon toga je opet u neko vreme u boravku, ja kad završim svoje poslovne obaveze i posao, onda dolazim po njega, vraćamo se kući i onda tata sa dve ruke i noge postaje takozvani tata stonoga ili oktopod. Onda kreće spremanje ručka, smišljanje šta će da se jede sutra, da li smo bili u knjižari. Ja mislim da smo nas dvojica ostavili toliko novca u knjižari u smislu kupovine tih, da kažemo, materijala za rad, da bi trebalo da nam se država oduži na neki način. Održavamo tu industriju dosta živo. I onda, naravno, predveče i uveče je prosto taj neki rad, borba protiv toga da se telefon drži u ruci duže od pola sata, da se sadržaj moraju filtrirati, da se obrazuje čak i za to što radi, on jako brzo usvaja neke stvari čak. Ono što je verovatno tu najteže jeste što ja nikad ne znam kako on uči zapravo. Znači, on je jedan čudan svat. Teško je uhvatiti njegov način i u logici govora, a kamoli u logici misli. Vuk ima inače strašno velike poteškoće u smislu anksioznih nekih, da kažem, napada, i to se sad jako, jako proredilo, ali u principu pune ruke posla, čak i prepune, i taj neki osjećaj i njegovo saznanje da je on poseban, njemu na jedan njegov herojski način, znači da to što je poseban, znači da on može mnogo toga što drugi ne mogu, on je to tako pročitao sebi. I do trenutka dok ne budemo morali da razmišljamo kako će on izgledati u nekom radnom okruženju, pokušavam da ga pripremim za to, i to je to. Mislim, šta je što znači, ono, to znači da se borimo i dan danas kao pre 6 godina da nauči da skloni stvari za sobom kada se nešto radi, ostalo kao i svaki roditelj, i sve to sve to imao negde u vidu. I ono što je jako interesantno jeste da on ima začuđujuće pamćenje i detalje neke vizualne, tako da on u gradu u kojem je proveo možda godinu i pa danas se nalazi mnogo bolje nego ja.
Vreme je za treću muzičku pauzu po izboru Vuka i Milana.
E pa da, tu sam se sad nešto dvoumio da li da to bude, da moglo bi u stvari, razmišlja se Rahmanjinovo da li da pustimo, međutim ne, mislim da bi bilo bolje da to bude, to je jedan od stavova iz Mesečeve sonate Beethovenove, treći stav, koji je Vuk toliko, prvo ga je želeo da, slušao ga je beskonačno mnogo puta, pa onda toliko želeo da ga svira da je počeo sam da ga svira. Naravno, to je izuzetno težak komad i nikad ga nismo savladali do kraja, ali nekako ga je to toliko zanimalo da je on od biografija svih ovih muzičara kojima se inače isto bavi, znači da ispriča sve od 17. veka do ovamo svakog koga zanima, napravio čitavo čudo, tako da eto, Vuče, uživaju u trećem stavu Mesečeve sonate. Thank you.
si lud.
I polako smo stigli do četvrte četvrtine emisije Tata, ti si lud. Moj sagovornik je Milan Prodanović, jedan specifičan tata sa još specifičnim sinom Vukom. Ukoliko ste tek sada počeli da slušate, Vuk ima takozvani Aspergerov sindrom, to je jedan poseban oblik autizma i već 10 godina ima to stanje i Milan pokušava nekako da ga isprati. Milane, kako izgleda Vukov život sa drugom decom? Jel se druži, kako on reaguje na njih, kako druga deca reaguju na njega? Jeste li tu imali neke probleme ili korporativno rečeno izazove?
Korporativno rečeno smo imali dosta izazova. Pa u principu Vukova potreba sama za socijalizacijom je neki njegov unutrašnji poriv. Međutim, on to ne ume baš toliko pravilno da izrazi, a sa druge strane i deca kao deca teško ga doživljavaju sa spoljne strane kada ga pogledaju ne shvataju čemu je problem. Međutim, tek iz razgovora posle minut ili dva shvataju da Vuk će uvek se držati teme razgovora u kojoj on može da vodi glavnu reč. Naravno, on to ne radi zato što nema za osjećaj za razgovor, nego jednostavno zato što se tu osjeća sigurnim, što ga svaki izlazak iz te teme razgovora prosto onako ostavlja bez nekog sigurnog tla. Druženja sa drugom decom u suštini nema prevelikog, to moram da budem iskren. Pokušavamo to nekako da nadoknadimo svim tima, da kažem, aktivnostima u kojima on učestvuje. Vuk je i glumac u udruženju Svitac, sad spremaju već drugu premijeru u kojoj on učestvuje jedne predstave, ali to su sve deca koje su inače inkluzivni teatri u pitanju, pa onda su deca uglavnom sa kojima Vuk jako dobro zna da komunicira. A sa, da kažem, neurotipičnom decom imamo onako poprilično ozbiljan problem. Radi se i o tome da su i ove generacije definitivno manje senzibilizirane za bilo šta osim za neki, da kažem, svoj ono usko postavljeni, da kažem, neki ego život, a sa druge strane i Vuk ne pokazuje uvek želju da popusti o nečemu, tako da to je poprilično veliki i težak emotivni izazov za nas.
Shvatam da ovo sve o čemu smo do sada pričali je samo jedan mali isečak iz vašeg života, gde je nemoguće da ceo život jednog oca koji živi sam sa jednim dečakom koji ima Aspergerov sindrom može da stane ovih 45 minuta, a još manje smo govorili o vašem drugom detetu, o vašoj ćerki, ali hajde da ne preskočimo i nju.
Pa naravno, mislim, oboje su na neki način totalno specifični, pa je tako i ćerka ide iz drugog braka, ona je isto nevjerovatna, jedna maštovita, nevjerovatno inteligentno, bistro i vatreno dete, da kažem, puno energije i ostalo. Ona u tom, kako da kažem, susretu sa Vuletom takođe ima svojih izazova i nije ni njoj lako, ona je dosta mlađa od njega, on sad punih 7 godina. Verovatno jedino vreme može da kaže šta će za nju to iskustvo značiti. Po mom nekom iskustvu, za svako dete koje je uspevalo bar u nekoj meri da održi kontakt sa detetom sa posebnim potrebama, to je povećavalo njegov empatijski kapacitet. Ne kažem da to se ne odražava na detetov inače emotivni odnos, jer Vuk ume i da se uznemiri, ima tu i da kažem i nekih anksioznih ispada i ostalo, ali na kraju krajeva kad se sabere, proširuje se taj, da kažem, neki spektar tih ljudskih emocija i uopšte nekog odnosa prema drugima. Većina današnje dece imaju neki, da kažem, ono neko osnovno znanje, ne kažem da bi to trebalo da bude ono uvedeno kao pravilo, ali ne bi bilo loše da roditelji to shvate kao prosto nešto. Mislim, imali smo mi raznoraznih iskustava, ono što se Vuleta tiče oko toga kako ga roditelji druge deci doživljavaju, a što se moje, da kažem, mikro porodice, makoliko i koliko članova se sastojalo, mi smo jedna dosta onako šašova ekipa, da kažem, pijani brod kako bi to Rembo lepo rekao, na kojem svi Indijanci ono su toliko različiti i toliko specifični da kad nas vidite na ulici ne možete znameniti ni sa kim drugim.
Sećam se onog stripa iz Zabavnika kad sam ja bio mali, ulica Lutkastih broj 13, ne znam da li vam to nešto znači.
Sećam se, u stvari se više sećam tipografije toga. Da. Pa to jeste neki naš, da kažemo, ono specifikum. Vuk i ja, mnogo toga sam ja odučio sam sebe od tih nekih, da kažem, ustaljenih ruta u životu i to njegovo, kažem, ludičko to ta posvećenost igri u meni prosto ostavila neki, da kažem, onako dubok trag i u životu me naučilo da je kreativnost, inače to je posao kojim se bavim, je jako važno. I ne samo važno, nego nekada može da izrodi neke rešenja koja čovjek inače bilo po glavom u zida, to baš nije najbolje.
Meni je žao, ali vreme za razgovor nam je isteklo. Ostaje mi da se još jednom zahvalim, iako sam to već rekao, na potpunoj otvorenosti i iskrenosti sa kojom ste pričali. I na kraju da vas pitam šta ćemo za kraj da slušamo.
Hvala i vama. Evo sad razmišljam šta bi to moglo da bude. Razmišljao sam od tog našeg poslednjeg, recimo, druženja Vuletovog i muzičkog i mog. On je sad počeo se interesuje za Beatlese, pa sam razmišljao da bude, recimo, Yellow Submarine, pošto mu je to onako interesantno i spot mu je grafički, tati je interesantan tekst i kontekst, ali njemu je interesantna muzika i jako lepo svira, možda ćete ga i slušati jednom.
I uz Beatles-e i Yellow Submarine završavamo ovo izdanje emisije Tata, ti si lud. Moj sagovornik bio je Milan Prodanović.
Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.